Mirëmëngjes, të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shë juftoj të ndiqni. Serbisë duhet t'i vihen via të kuqe në fazën finale të dialogut me Kosovën, thonë analistët. Kosova ndonë se me ndotje të madhe të ajrit synon importin e veturave të vjetra. Nga zhvillimet në botë, Merkel shmang rrëzimin e qeverisë. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u dërgoi një letër udhëheqësve të disa aleatëve të NATO-s, përfshirë Belgjikën, Kanadën, Gjermaninë dhe Norvegjinë, duke i paralajmëruar se ato po shpenzojnë shumë pak në mbrojtje, raporton gazeta New York Times. Sipas saj, Trump po ashtu tërheq vërejtjen se SBA është gjithnjë e më zhgënjur me dështimin e tyre për të përmbushur detyrimet e sigurisë të ndara nga aleanca ushtarake. Trump vazhdimisht i ka kritikuar anëtarët e NATO-s që shpenzojnë më pak se 2% të bruto prodhimit të tyre të brendshëm në mbrojtje. Tensionet midis SBA-s dhe disa aleatëve të NATO-s janë rritur në prag të një samiti të NATO-s që do të mbahet më 11 dhe 12 korrik në Bruksel. Ky samit do të pasohet me një takim midis Trumpit dhe presidentit rus Vladimir Putin në Helsinki më 16 korrik. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo do të udhëtojë këtë të njëjtë drejt Pyongyangut për të biseduar me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un rreth denuklearizimit të këtij vendi, tha shtëpia Barth. Kjo do të jetë vizita e parë e Pompeos në Kore të Veriut që nga takimi më 12 qershor midis presidentit Amerikan Donald Trump dhe homologut të tij veri korean, në të cilin ky i fundit është pajtuar për të punuar drejt denuklearizimit të gatishullit korean. Për të vazhduar punën e rëndësishme rreth denuklearizimit, sekretari Pompeo do të udhëtojë në Kore të Veriut më 5 korrik për të takuar liderin veri korean dhe ekipin e tij, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardh Sarah Sanders. Mbi 1.000 njerëz janë mbytur në detin me zdek të vit duke lundruar nga Libia për në Evropë, bëri të ditur organizata ndërkombëtare për migrim. Rreth 204 vet kanë vdekur vetëm në ditët e fundit pasi kontrabanduesit i futën në anije të pasigurta, tha organizata. Sipas saj, kontrabanduesit po i bindin migrantët të kalojnë detin duke ju thënë se pritet të vihen kontrole më të mëdha në mesdhe në ditët në vijim. Fluksi migrantëve është shumë më i vogël se në vitin 2015 kur mijëra njerëz kanë kaluar detin nga Afrika Veriut për në Evropë. Rruga tjetër nga Turqia për në Greqi, e cila është përdorur nga mbi 1 milion njerëz në vitin 2015, është mbyllur 2 vjet më parë. 6 pjesëtarë të forcës paraushtarake të Pakistanit dhe 2 oficerë të policisë u vranë në 2 sulme të ndara, bën të ditur autoritetet pakistaneze. Ushtarët psuan kur personat armatosur sulmuan konvojin e tyre me armë zjarri dhe granata dore në jug perëndim të provincës Baluchistan, tha administratori lokal Hasil Khan. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori asnjë grup. Baluchistani, i cili kufizohet me Afganistanin dhe Iranin, është përfshirë nga dhuna sektare, sulmet militante islamike dhe një kryengritje separatiste që ka çuar në mira viktimat që nga viti 2004. Në një tjetër sulm në rajonin fisnor të Vaziristanit Verior, 2 policë u vranë, ndërsa një tjetër u plagos, tha Muhammed Ayaz Khan, administrator i qeverisë lokale. Ndham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, ka hyrë në fazën finale dhe duhet të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për të dyja palët. Analistët politikë thonë se gjatë këtij procesi Serbisë duhet i vihen vija të kuqe për çështje të caktuara. Kronika Arton Kunushevcit.
Kosova duhet i vendos vijat e saj të kuqe në dialogun me Serbinë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, vijat e kuqe nënkuptojnë përcaktimin e temave dhe çështjeve të cilat nuk mund të hapen fare për diskutim në këtë fazë të dialogut. Megjithatë, potencohet edhe fakti që temat dhe vijat e kuqe apo të gjelbra në këto bisedime nuk i caktojnë vetëm palët, në këtë rast Prishtina e Beogradit, por i cakton edhe faktorin ndërkombëtar, përkatësisht Bashkimi Evropian, si lehtësues i bisedimeve. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, ka hyrë në fazën finale të bisedimeve dhe siç theksojnë ata, ky proces duhet të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për të dyja palët. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se procesi i dialogut nuk mund të vazhdojë pa pasur vijat e kuqe me Serbinë. Ajo thotë se në radhë të parë Kosova duhet të vë vijat e kuqe Serbisë në lidhje me negociatat për integritetin territorial.
Vijat e kuqe për shtetin e Kosovës janë pavarësia e saj, pra integriteti territorial i shtetit e Kosovës është funksionimi unitar i brendshëm i shtetit e Kosovës, si dhe përfaqësimi i saj në arenën ndërkombëtare si shtet i barabart me të gjitha shtetet e tjera, pra të përfaqësohet si shtet i barabart me të gjitha shtetet e tjera. To janë tre vijat e kuqe të duhet të jenë, në fakt, tre vijat e kuqe të shtetit e Kosovës në bisedimet me Serbinë, të cilat nuk duhet në asë mënyrë të jenë pjesë e diskutimit apo pjesë e trezës diskutimet në fazën finale dialogut.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Aleksandar Vučić kanë biseduar muajin e kaluar në Bruksel për një kornizë e cila do të dërgonte në arritjen e marrëveshjes përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dyja vendeve. Derisa presidenti Thaçi është prej optimist, sa i takon përfundimit e këtij procesi, presidenti serb Vučić e ka quajtur proces të vështirë. Analisti politik Agon Maliçi tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë dialogu po hyn në fazën finale dhe se të dyja shtetet mund të detyrohen të bëjnë edhe lëshime.
Po jemi në fazën ku sipas marrëveshjes Serbia duhet bëjë ndryshime kushtetuese për ta hequr të Kosovën prej kushtetuesve vet. Po tani është një farë lloj pritjes që edhe Kosova të bëjë ndonjë lëshim dhe ky lëshim do të jetë diçka simbolike apo do të jetë diçka përmbajtësore. Se kjo pjesa përmbajtësore është ajo çështja e vijave të kuqe, se a do të jetë asociacioni me kompetenca të atilla për shembull që te kalojnë kornizën e sotme kushtetuese dhe ku do të kërkojnë ndryshime kushtetuese, apo është edhe një skenari tjetër i cili disi nuk po vdes së përmenduri i ndarjes apo ndryshimit të kufive që pa dyshim pastaj hap shumë e ndryshon lojen në së tepërmi.
Analistët kanë vlerësuar se bilanci i dal nga dialogu Kosovë-Serbi gjatë viteve nuk mund të shihet si krejtësisht pozitiv apo si krejtësisht negativ për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para 6 muajve në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për automjete në bazë të cilit importi veturave kufizohet në bazë të vjetërsisë së tyre. Pavarësisht kësaj, disa deputetë të Kuvendit të Kosovës janë duke kërkuar heqjen e kufizimit të importit të veturave më të vjetra se 10 vjet. Ekspertë të komunikacionit të dyshojnë se përpjekjet për këto ndryshime dhe plotësime të ligjit po bëhen për interesat të caktuar grupor. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.